Бистің жайғы тұрлыныла бір қатап менің борбоқ қаратан өч алынғанымды еске алынған жетінші бажалық. Бистің жайғы тұрлы. Ол ақ жүл деп жердің жажыл қырларыла оның жая түшкен жажыл өзектері. Қайру бажында үркіліпле момондып жүргенше біз, жаз там жұқтап, тайғалардың қары там қайылып, жер оның тың еріп, қандық жығар өйгелдер. Біз семді үркілеріле момондоры астай берген қайру бажын артырып, түкі ақтюл кечерге белетеніп жадыз. Абу ақтюл деп терге барарға қайруның жаған сұзын кечер керек. Анчадала жасқыда тайғалардың қары тожы қайылып баштаған үйді, қайруның сұзы там көпчіп, жаратарынан ажыныпла толқылары қазыр аңданыжып жадатын. Бістің қажыбыстыңла қорында көтелық тұр. Әтіктенгеніз тізіп қойған алла қамық чапқылар. Қажыла кежі онның аз чапқылу не баратын еді. Те ончо бұстанла көп чапқыларлы кежі борбоқ қара. Оны байла кірмеден аз қатшан да болбос. Оның чапқыларының ортозында папайда өбегенің ал соқоны бұжу бар. Бұ ұлы көчіжібісті бір жаған бұдақ. Ол қайруның жасла қожы қалдүріп жатқан суызын кечері. Ақтюлға борбоқ қара жоғынан кедіп аларға бізге қорқымчылу. Не дезе суыны кечере салынған күр жоқ, қайруны біз чанақ кечу дептерден барып кечіп тұратамыз. Анда суының бір жарадынан база бүрізіне кечере тегіп қойған соқ жаңыз жадық бар. Жасқыда керіп қалған су бұ кемірі жадықты ажынып, чақпындалыпла көбіктеліп жадатын. Үліш жадық, тайқақ. Оны қырларға тейін ұшқош, чекчілі теңілчек болыр керек. Біз оны қанайып кечеріз. Борбақара бізді ол жадықтың үстіле жединіпле түктеніп кечеріп тұрған дейзер бе? Жоқ тұру. Анды байрам қайдан келсін. Ол жаңызла көріп тұрар ұшырлы. Борбақараның көріп те тұрғанына біз жаған бұянды. Біз оза баштап, тидініп болғыл албай, бой-бойызға көрі жеріз. Кем жалттан бас, кем оза кечер. Абашшыбыз тезе оны сезіп, ішінде сүмелі күлімзіреніп, бісті ченеп, соңырқақ көстеріле қажыбызғала көрір. Оның чыдажып олбай, қанды бір құлы ұзынды емезе чырбағалды сындырып, оншол орының баштарын тендей тудып, кем ең ұзынын чығара тартар, ол озо кечіп жаттыр. Ең қысқазын алған кежі ең ұчында кечір. Ең ле ұзын ағаш таненің де ұчын жантайынла метрейге кележетін. Салымын анды деп борбақара көкіп чығар. Ичкере бас метрей, жадықты қырла кеч. Меге қара сананып жүрген болзың. Қайруның суызын жадықтан сені аңтара тартып алар. Ақ саналу болзың, ақ жүл жанына кече қонорың. Қанайтсын база, метірі үн дабыш жоғынан, дизелері тұрқыражыпла, қалтыражыпта дұрып болзы. Кінчекті жадықты ончобыстан озо қырлап жат. Оны ечі, мен барып жадым. Әменің кінімнен паша. Аборбоқара меңдебес, ол ең ұчында бізге бойының күлігін көргізіп, біздің жүрегісті жалындырған жадықты сыр қожонлы кечір. Қадын бидің белтірін, қарайлап кечкен қаракер, қаракердің беліне қамчы соқпос шұныты. Бістің борбақара бойын алттай жоғының кеп құчынына кірген атту чолу шуныты бағаттыр кірелі бодойтан ұшқыш. Мұнды бағаттыр қоштойыста болғанды неден біз аяйтан едіз. Ол көріп жат. Қанды бір жеткер бола берзе, ат нөрілі басшыбыз арғатап алатанына іженіп жадыз. Те онор кечіп алған кенінде база бір қиын табылар. Бұл суыны ойты таң алдынан бойыз кечіп, Қажыбыз да қайру бажында артып қалған енелеріске жанып болбой, кенчектеніпле санарқап жадыз. Аборба қара бісті кечіріп саларға қатшан да көпсінбес. Оғо бістің қажыбызла керек. Қанды да болзы, еш параан ине. Абойында не болзын, ол жанар деген сөзді ұндып қойғын. Мында қанчала кирелу өйгө керек болса, қарыр жажы жеткенше де бұла мында өркөлөплө момондоп жүрөр. Энди биз баштапкыла күн чапкылар салып жадыз. Абу Ахчул деп жер биздин энелерибиздин уйларынын жайлуусу деп мен айткан жок бедим. Удабас күйүк айдын тал ортосу киреде чур чуманга жайылып Колхоздун уйларын айдап алып, энелерибиз база бери көчүр. Жылдыңла уй мал жайлап турган жердин өттүгү ден коркуштуу болур. А өттөкү колунушкан жер жымжак. Анды жерден кандык эрте чыгарла эрте бужар. Оюнда анды жерди казарга да жеңил. Те кандык таштан озо момондорго биздин чапкылар салып баштаганыбызды эске алынып изебиз кайткайне. Биздин башчыбыз бу жерде кайда, не барын ажындыра билипле айладып отуратан кайрахан эмес беди. Мен жердин боюла да кучунда ажып билерм улдар, деп бизге ол жаңыз катап айткан эмес. Мунайда мактанала ол жерге кыйын жада түшүп, кулактарыла олдоп солдоп тыңдап турза табы. Онон бир канча үйдүн башында өрө туруп, мунайда айдар. Эмди меге үзе жарт, жер шымыранып берди. Түкү ол төңүнүн күнөт кажузунда бир боро момон журтап жатканы керегинде угуп алдым. Силер уулдар, ого чапкы салбагар, мен боюм саларым. Борбок каранын шах онуюп озолодо инчилеп алган жери кыялта жогунан одуга жуугаш болур. Онойдо кыялта жогунан ол жерде момонун түрткүнү. Ол билер, момон бедиреп ырада не барсын. Була жанынан өлтүрүп албай. Ырактарына уулдар барсын. А борбок кара башчы. Бу жерле момондор ончозы онуи. Бир катап, Паша Борбокаранын чакылтасын жазапла туруп угуп алала, онун момонуна боюнун чапкызын салып койгон. Чапкыны менен озо не салган? Башчыбыз Пашага күзүрт эткен. Менин өлтүрүп алатан ах момонду өлтүргөн. Берет, менин эрдинелле байлуу ах момонумду. Аңчылардын ортосунда анды бир куучун жүрөтөн. Бастыра аюлардын, эликтердин, керек тезе өркөлөрдүн, момондордун ла тийиңдердин ортосунда карошкош агы учурап жат. Анды ах өңдү аңды өлтүргөн киши ырыстуу болор. Не дезе ого аңнын эрдинези келишкен. Ол кудайдын сыйы дегинди эмес. Момонумду берет. Паша боюнун чапкызына түшкөн ах момонду борбок карага берерден болгой, ого одура мунайда айткан. Озологон киши оталар, мен сеге ах момондон болгой борозун да бербезим. Шах бу сөздөрдүн кийнинде борбок каранын санаасына селт этип папай өбөгөнүн үрөдүзү кире конгон болор. Пашалга ол секиргенче эле барала, онун эки кулагынан ала коюп, боюнун жаан оборулу жерге жыга басты.
Сен момонун эрдинезин өлтүрүп, качан амтажыган, а?
Деп Пашанын кулактары сыстажып, дегинде арыкла ак чырайы оннон дары кугара берген болсо, база борбок кара окчулап көздөрүнөн жаш ычкынбаска албаданат. А биздин башчыбыз деди, аны там кыйнап, онун ары кезедет.
Эмди менин момонумду өлтүрөрүң бе? Айт! Айт!
Ол кенете кынынан пычагын ушта тартып келерде, метерелі мен қорқыған бойынша түгіргенше барып Борбақараны аңтара тартыбыз. Башчыбыз қолдорын Пашаның құлағына божодып та езе, дебут пажына түрген тұра түгіріп, пистің қажыбыз қала, қантыйта қайқаған дула үскі көстерілі көрет. Мұның алдында біз оны бірті қатап мұнайып арғада қалақ болғаныз.
Сілер анды ұлыс ба? Борбақара бойының көстерілі бістеден жиіп тұрды. Мен сілерден қажығарғала ақ момонды көргізерім. Емді қожа алар боларым. Іштер, сақығылап ал.
Біз оның аяп, чала теріскері боларыста, ол ойттала башаға чора парып, ойттала жерге тиға басты. Месегі ақ момон дейлі башаның бажына бұчағын сабылы қақ кетірі соғыт. Емді менің момоныма чапқы салар болзан. Ертенлі қайрының сөзін дөмен аға берерін. Билип алына дем. Баша нені де айтпай, Борбақараның бұчағының сабынан бажын қорылап, екі қолыла ана мынан жаба дудат. Оның үстінде отырған Борбақара, ол оқ бұчақтың сабыла башаның қолдарына соқылап тұрарда, ол чыдажып олбай ұйлап еді.
Ұйлабас кежі ұйлап едің бе деп, башшыбыз мақазыр айт. Емді ол түкі бозорып жатқан қырланда менің көріп салған момон бар деп, Борбақара башаны божодып еле жарттайды. Оға чапқы салсаң, білерің бе, қанайдар емежің, Мен сені қандай бір тұтқа жаңызқандыра жаба таңып қойырым. Билеп ал, Паша, ол дұшта не болар емеш?
А не болар деп, қайқағаныма чыдажы болбай ончоларынан озо мен сонырқадым.
Боро менің қайру бажына сүрттеп егелген көдені жоқ көк бөріні көрген бедің деп, ол бістен сұрады. Ол көк бөрінің үйі емде ақ жолдың арқаларында жүріп жат. Өбегенімді кем өлтірген деп, ол қаран тұйыққа өч аларға неке жіп жат. Бістің қоңыр атты ғанайып өлтіре тұтқан еді. Борбақараның көстері чынтапта қаран тұйығынан қорқып, башағала бістің қажыбыз қала көрет.
Бат, сені тұтқа болап қойдым. Шақ қол тижі бөрі түнде келелі, қоңыр атты чылап, құлақтарыңды үзе тартсалар.
Оның өгінін мен өлтірген емезім деп, кенеті башақтанды. Папа өбегінлі сен бойын өлтіргіледің не? Бат ол бөрінің үйі, емді сен істе жіп жатпар Борбақара.
Олардың бұмындай құчыны бістің қажыбыс қала, қоңыр аттыла, оныла болған жеткерлі ұчыралды, еске алындырғаны пыжу. Де андай да болзы, метре лемен тяжыт нөкөрістің башаның, жалтан базын қайқап, артық айдар сөз тапай, мұнайда айдыштыз.
Паша! Борбақараны бөрі деп қойза, оның біз не боларыз?
Ол дұшта біз ончобыз пашшы жоқ артып қаларыз.
Ол елерді байла паша біздің ончобыздан сана алу болған. Ол қоңыр атты тұтқан бөрі бұ ақчулдың арқаларыла жүріп, бістің кеміследе кетежіп тұрған деп бүтпеген емтір. Ненің үшінде де ертезінде кечегізі ошқош керек ойттолы башталған. Паша өчөш. Ол бойының тұрымқай қылығын ойтта көргісті. Борбақараның кечеге айтқан момонына ол ойттолы чапқызын озо салып, оны база үлтіріп алған. Абистің басшыны көрісті, кечегізі оқчылап база да қиынады. Де бүгінгі қиынаш кечегізінің емеш башқа болды. Біз ол күн Борбақарадан бір сүреке солын сөз ұқтыз. Ол мұнды сүмеге тақайдан, тақачан үреніп алған білбезіз.
Менің момонымды сен базалы өлтіріп алдың ба, деп. Борбақара нетті болбоғынды сонырқаған.
Көрбей дұрың ба, паша жалтаныш жоғынан ұдыра сұрады. Де бүгінгізі ақ емес,
деген момын. Бұры, оның сенің бойыңа дүңе, боп борбоқ.
Аха, меге дүңе дедің бе деп, борбақ қара күлімзіренген. Анды болза, мен сеге жолының культурный ұлдарының ұрығын көргізіп берейін бе?
Метрейлі мен баша бойы да қайқай бердіз. Ақыр емді неле бол боғой. Борбақ қара нені көргізгейне?
А сен Москваны көргін бедің баша деп,
борбақ қара сүмелі күлімзіреніп, баша дәр тап едерді, ол дерінен қимықтанбай, тымла бойы тұрды.
Баша, мен енді сеге Москваны көргізерім.
Көргіз?
Баша чала аяп, тек қайқағандула қату ермектенді. Бұл өйді борбақ қара башаға сүреке түрген чорап барған бойынша, ойттола оның екі құлағынан ала қойып,
«Көр Москваны, көр!» деп,
арықла шоқа қолшақты жерден өрі көтірді. Оныңызы жан тостоқ көстерін жұма салып, бажын ары-бері болғап, бұтарыла тепкіленіп тұрала, та қанайып та борбақ қараның сырыңайлы қоры жеріне екі будының ортозына тепиштір. Өнетейін емес, те болған бойытты тепиген болзы борбақ қара башаның екі қолағынан ұшқыны пигенін бойы да сеспей қалды. Ол біз сақыбаған жанынан екі қолыла ішінің емеш төмен тудынып, чырайы қобылып, бастыра бойы қорчойып, көк көлінгі көн көрі жада берді. Мұның лагинінде борбақ қарала башаның ортозында база қаттап банды дың тартужу болғаны санама кірбейді. Олар қарында жуықла бірлік нөкерлер болып жүретіндір. Деп ойды піске жаңысла неме жарт емес болған. Ол Москваны көрдің бе деп айдала, кішінің екі құлағынан өре көдіретіні, ол оза баштап нені де жарттабаған. Де оның бісті там қайқадып, жүрімінде баштапқыла қатап, мұнайда айтқан.
Политика ұлдар.
Бат бұйдың ала пістің борбақ қара, политика деген сөзін жантайын керекті де, кереги де жоқ ұчыралда айда салар болған. Бұ тане дегені. Біз қайқажып, жандула бой-бойызға көрішкеніз. Дебір қанша үйдің бажында, керектің айын біліп алдыз. Борбақ қара момондордың ла өркелердің терелерін табыштырарға қайрудан түкі 11-істе кірезі ұрақ жолы деп жұртқа түжіптір. Өзі күчінде жатқан ұлдар неніле білбей. Бат пістің ат нерілі басшыбыз, өркі момондордың терелерін костор қосадып, бір емеш сахарла қолур алып, ойты қайру бажындағы тұрлыға жанып жадарда жолой оғы жолоның ұлдары табарышқан. Ауыл үйлерді екі деременің ұлдары тұшташқан кенінде бой-бойларының күчін көріжіп, соғыжар, тоң болбозы, күрежер. Борбақ қара дезі күрежерінің де соғыжарынан да мойнышып ерте, жолоның сүмелі ұлдары оның сұраған болыптыр.
Күрешпесіле соғышпас болзың, айса бісеге Москваны көргізіп берелік. Москваны көрерің бе, борбақ қара?
Ол не дегені деп, бістің башчыбыз тілбір кепле сонырқап, жолоның ұлдарынан сұраған.
Политика деп, омоқ ұлдар қатқырышқан.
Озолоды жартарға жарабас.
Бат Москваны көрөдім деп айт. Ол дұшта ончозын біліп аларын. Ол политиканы бойыңдың нөкерлеріңі көргізерін.
Борбақ қараның тілбізі тамла қайнап чықын. Оның көстерінің алдына башаның, метрейдің ле менің чырайым тұрғызала тюрала берген. Бұ солын ойынды біліп алала, барып нөкерлерге көргізерле үредер деп бістің башчы мұқ сананған.
Қайда ол Москва көрөдім деп борбақ қара айтқан.
Көрзігір қанды, шақ ол жолы деген оронды бістің борбақ қарадан бөкі ұлдар барымтыр.
Онор барғанша барбаза торт. Ай, борбоқ қара, Ай бұрбоқ қара, менің санамнан сенің темір қазығың чатла шықпайды. А сенің бойыңның санаңа керетпе, ол қандай қазық болған еді. Ол шала төрт қырлу, бажы жалбақла ұр қазық болған. Бістің кемісте де андай қазық жоқ. Бістейі ұчап қойған ағаш қазықтар. Анчадала ерте жасқыда, тер кетіре ергелік тұшта. Андай ағаш қазықтарла момондордыңла өркөлердің ічегендерін қазаттаны бізге сүреке шыралу болған емей. Оның да ұчын чамчаларыстың қарындары үлтіреплі, ойылғылап қалған жүретені сенің санаңа керетпе борбаққара. Ағаш қазықтың үстіне көңкөрі жадып балала, айланарыңла айланарың, тортлы ічің ору берер. Оның үстіне чамчаңды жыртып жадың. Емді сананарға да қайқамчылу. Ол дұшта байла қазық едеттен тұлқу темір біске табылбаған тұру. Ағаш қазықла анчадала қандық қазарға күч. Қандық ол қанчайын неме. Жаш баланың ергегінің де кішіне кемес беді. Тек езікте жаңында болыр. Чечегі дүжіп, сабалғанның бағжы қорғылдын оқчылап, Бороро полчойгон тушта түңді аңдандыра қазып ер болзон, қажа седіп, қара топырақтың ортозынан чыға қонор. Қа-жа ергежінің де ергегі кере жаңы ұчырап тұрар. Те ағаш қазықла тойғонша қандық қазып тихтені түңейлі күч. Біз штандарыстың қайыш құрына емезе оның мақалу ағаш қазықтың ұчын оның темір тіліне келіштіре тұрғызала қасқаныста, ічісте тің орубайтын, чамчаларыста бүдін артатын. Те құрдың темір тілгейінің ол қазықтың ұчы тайқылған кенінде, ічіңді жұртта сайып та ерден мат жоқ. Ағаш қазықла тұзаланар дұшта, база бір арға ол бістің бөріктеріс. Бөрікті қазықтың ұчына салып алала қассан кем жоқ, ічің орубас. Те жаңысла ойта бөрік қарам. Кіртіла берер. А жаңы бөрікті қайдан алар. Кем берер бізге. Борбақара бойының моқорорын білбес темір қазығыла, өркө момының ічегенін де қандықтарды да пистің чик тех қапшай қазар. Оғы денгіл, пішілеп арбайда жат. Ох, қандық күйініме тиді болар деп, пісті күйіндіріпле қанайдар еміштеп чене пайдала, үзі күнің алдына чарбақ қардың төгіп, көк жажыл өліңді жаланға борбаққара чалқойтты жада түжеттен емей. Қажы, темір қазығыңды берзен борбаққара, қандық қазып тиін деп, ол мұнайып жада бергенде мен оның қанчала қаттап сұранып тұраттам. А борбаққара қандый да солын табы шығып игеншілеп, жатқан жерінің үңді седіп, бүдік қара көстеріле сеге қайқағанду адихтар. Қайқағанду адихтар, те қиялта жоқтон мұнайдайдар. Аларын ал барыс. Те жалына меге бір қош ұш қандық қазып береттін дұрын. Борбаққара бісті қинағанда, те жүрімді жүрерге үреткен. Ол бісті қанайып та төгіндеп, қанайып та кеншектепле қатқырып тұрза. Кебіс түңелі жалқы байтаныз. Оғы бүдіплі оны ұғып, жантайынла қожа жүреттеніз. Бістің ончо бұсты, оның айрылбасла ұрабас едіп, көзге көрінбес қанды бір бұуыла қолбып қойғығынды. Мен сананзам, жүрімнің бүгінгі айдары жоқ бейік жедімдері жаңысла, ойғырлардыңла бейік үредулі ұлыстан қаманды емес. Жүрімнің дөзелгөзінде, Борбоқ қаралардың да салған аңылу таштарыла үреділері бар. Кем білер, кем жартар. Айса болзо, борбоқ қарады дейгін жүрімділі ішті ұлыс жоқ болған болзо, емдігі үйдің тенгеризіне тебілген шил бетонның тұдылған тураларла ядерні реакторларда жоқ болыр еді а? Ай борбоқ қара, ай борбоқ қара. Бір қатап меттерейлі мені соғыштырғаның санаңа керетпе. Біз бой-бойыстың тұмчықтарыстың қаны аққанша жұдырықтажып,
Олы ақтюлдағы жайлыда жарым түшке жуық өйге соғышқаныз. Ал кері қандый. Қанайда башталғанын, байла сенді ұндыбаған болорың борбоққара. Ол бір бұлтыр күскіде жотқон жыға соқон екі жоғын түтті білеттін бедің барыс деп борбоққара менің сұраған. Қажығы? А, бістің жайлының емеш алтығы жанында бүрізі мұнар, екіншізі оңор болып, екі жара жығылған тұттарды айдазың ба?
Эйе, шақла ол деп борбоққара дөпсінген. Білетін әмтірің, батанда. Мен қайдан көрейін, оның көксінде қандай сана жажынып жатқанын. Батанда, шақла ол екі тұттың алдыла қара момон жолтып қойған әмтір. Сен метірелі башаға айтпа да, көрінбейді оғы барып чапқы сал. Қара момон, бойың білерің, сал қой жүрме ақча дұрып жат. Ауыны айдып берген үшін, меге база бір қош ұш қанды қазып берерің. Менің сүйіне бергенім жарт. Борбақара жайғы күнің үзі чоғына ойттыла чарбақарын төгіп, жажыл өлінгі чалқойты жатқанша, мен оның темір қазығыла оғы ұш қандықты қазып берелі, чапқы саларға ол екі түтті көстеп жүгірдім. Борбоққара қанды жақшы нөкір деп, мен сүйінедім, жүгіредімле меңдейдім. Бұ мұндай кере қайдан дегінді болы тенеді. Борбоққара салқы жүрме ақчаны кемге де, қатшан да дегіннің тері сыйлабас емей. Учындала көріп тұрар болзо, қара момонның жолы керегінде, меге оқчылап, метіреге база айдыпла жақтап бергенімдір. Ажылтыраған келін қара момон дезе метірейдің чапқызына түшпей, менің чапқыма келіп түшкен. Метірей көп бермек айтпас ұлчақ. Жай өйінде жантайынла чамча жоқ жүрер. Оның үшін еді күпле көреңле бекем. Мен оға кезекте көргімді сыраңайла жер сүскен бұқа. Көксіле жүзі жантайынла топыраққа ұймалып қалған жүрер. Айеке көзі жан. Ачынған кинде метірейдің көздерінің ағына қандыйла чичкечекле қызыл тамырлар тұрғыздалла тартылыжа берер.
«Сен менің чапқы салған жеріме бойыңдыын не салған?» деп метіреймеге удыра басты.
«Жоқ,
сен бойың не салған?» деп удыра сұрадым. «Мында қара момон жолдап тұрған?» деп меге борбоққара айдыпла көргізіп берген. «Меге де олай деп берген?» деп метірей айдат. «Барыс төгін деп жат метірей» деп борбоққара бұйды, әсілі жоғынан тала-тала қатқырат. «Барыс, бұ сен қанды төгінші, мен сені анды деп қатшанда бода боғым. Қара момоның жолын мен метіреге айдып бербей. Барыс сені төгін деп жат метірей».
Борбоққара оғы жөмежіп тұрған метірей сезіп елі, меге үйкі седіп, күрлі қолыла жағыма жарсыла дажып еді. Амен не тұра қалатам, бат бұ соғыш башталып жат. Борбоққара бұйыды баяғы екі башқа жығылған тұттың жадығының бір үзіне шығып, жазап тұрып отырып балала, топшыр соғып тұрған қайчыларды өткеніп, күрлі алақандарыла қарнына арай-арай тажынып, мұнайда қайлап баштайды.
«Ох, бұй, қара бұқамла ақ бұқам, ох, қара жерді қазып жат, қанды көжіп сүзіш жат, қалақла де сүзіш жат, қалақла де сүзіш жат, қалды бүткен бұқаларым, ай, ой, ай, ой, өч, ох!»
Аметтірейлі мен соғышта. «Де олдышта біз?» Ар қалап күчті екі бұқаға түңей емес, түкле екі пөтігешке түңей болғаныз. Борбоққара, жылдардың өтіп жатқанын сен сезіп тұрың ба? Жаңысла сен емес, біз де өзіп жадыбыз. Бір жаңыста қатап болса, сенің өч алып көрзе қанайтқайны, а борбоққара, ақырла, нади, емеш сақып ал. Сегеді ох, бұй, бір дұржында байла болыр. Аншадала жай өйінде, ұй сашылардың ақчылдағы тұрлызына ұлыс көп келетін.
Анды болары жолду. Эмди бастыра мал тайгада, биздин турлу ажыра онун ары журтаган бастыра малчылардын жолу үдүп жат. Олор өзөк түшкөндө, онун ойто турлузуна чыкканда бизди да барып, кезикте коно да берип туратан эми. Абу табарыштала конушта боюнун келбизи эле шылтагы бар. Кандай да болсо, уй сачылардын кереги сүт эле колбулу. А сүт ол арчы курут, эжиге пыштак, онун аракы, чай эң жыргалдуу өй эми. Менин жаш тожумнун өйлөрүн бүгүнгүсүнөн артык деп айдар аргам жок. Жандай да болсо, боюнун адагы да болгонло. Ол кайдан, кандай аңалуу темтектен көрүнөт. Биздин жаш тужустун өйлөрүндө Алтай улу Сарахыны жаңыз жай үйүндө Амзар аргалуу болгон. Ай кой аракыдашка удура эмдигизинди тартужу болор да аргазы жок. Ненин үчүн дезе, магазиндин кабак аракысы биздин жерде кайдан келет? Биздин улус жаңыз ла сүттүн аракысын ичетин. Ону да жаңыз жай үйүндө сүт көп тужунда азып ичерине. Бир катап биздин ак жолдагы турлубузга маргулу деп өзөктө жылкы кабырып турган жара деп уулгонгон. Ол биздин башчыбыз ла нөкөрүс Борбакарадан чик жок жаан. Айдар да онун бөкө да болору жолду. Байла биздин башчыбыздан жалтанбас да эр болор. Канайтса да таң алдынан жылкы кабырып тайгада конуп жат. А Борбакара түк эле уйлар кабырып турган киши. Уй кабырары ол эр кишинин энчиси эмес деп чотолгон. Уйлаган киши ээн тайгаларда кандай да алга мөштөрдүн алдына от камызып, сок жаңызган конор эмес. Жан болсо түштө уйларла кожо жүргөй, а түндө айылда улусла кожо. Ол жара деп уул чала кылыр күстү. Анды калпык эриндерлүү болгону санама кирет. Аминген адынын жакшысы ден куш. Жылкычы кишинин ады андый болбой. Колхоздун ондорло жүздөр тоолу жылкысынын ортосунан талдап минерине. Кандыйы керек боюң бил, үредип ал. Жаранын минген жалмажына камчы соктурбас. Андый бийик оборлуу чичкечек эле тепжеңилчек сандарлуу сур тай болгон. Чала бүрүнкү кире берген жайгы турлу өттөксип эле өлөңзүп титанып жаткан эмди да санама кирет. Жара сур тайынын ээрин алып, аны эртеңге жеттире армакчылап коерго жединип барадар да, кандай да бир туюк сана кайдан да кенете жеде конуп башыма килт эле кирип, тен мээмди изидип ийди ошкош. Борбакара кече мени тегин жерге метире эле кошо не согуштурган. Акырла болсун, сакып ал Борбакара деп ичимде мык сананып кекендим. Ол ине, эртең дура туруп келер болсо, жаранын сур тайы булаган жеринде жок, божоно эле жүрө берген. Үйрлери турган жер жар маргылууну көздөп барбай база. Чын анды, боочуланган кара жолду өрө армакчынын изи жыланчылап мыйрыңдалып жүрө бергени будядыры. Жара искезип билбес эмес, не жастары көрөттөн эди. Будядыры сала берген. Эмди канайдар, маргулга кара жөйү жара канайып кетер. Биздин уй саачы энелерибизде артык ат бар эмес, канайдат. Сүттү да бухаларла тарткылап жат. Манайып берин эле тохум кежимин жүктөнүп алып, ак жолдан маргулуга жеттире жара жою барган. Ол жаңыз да жою барган эмес, а канча кирези коркуганна санаркаган. Ат жолой армакчыга оролуп, кандай бир жеткер болуп калса, ону төлөргө бажыңдын кылы да жетпес. Онун бери 30 жылдан ажа берди. Борбакара, сен ого ачынба. Же ачынар болсоң, ачынып да отургайыңла. Бу керекте сен боюң да бурулу. Бу сенин үрөдүң эмес беди Борбакара. Онун метири эле менин тумчуктарыстын каны саныңа кирет пе нади? Бизди канайып, ненин учун согуштурган эдиң? А биздин көздөрүбүздүн алдыста
көпегөш тобоголорчылап, болчойышкан көктү көрбөгүн бедиң, а Борбоккара, көргөң, көрө тура согуштырган, жадыктын үстүнө чыгалла, кайлапла каткырып отурган киши кемеди, сакып ал. Бат утаба сеге, ох, буй-буй, бужула болор. От өчүп, улу суюктагылай берген киреде, мен дөжөгөмнен апарайынан туруп, тышкары боюмнун керегиме чыгып жаткан киши болуп, онун түнүн серүүнүн жабынган өлөңдөрлө өдүгү жок бутарымла кеп теңилчегинен шылыр-шылыр жүгүрүп, жаранын суурдайынын армакчызын чече тарттым. Ушт! Дезен буйне, мал маргылуу бараттан жол өрө типилдеде келе бербей кайтсын. База бир канча коноктун башында суурдайын бийеледип, үйгөн ноктозунун күзүн башка тегелейлерин эле темирлерин жараштыра шыңыратып, маргылуунун боочузун төмөн жара түжүп келбей кайда бараттан эди. Деп ат жара жидип келди. Чакага түжүп жат, а мен дезе онун жанында.
Силер билер бе жара деп арайынан шымрандым. Же жаңысла кемге да айтпагар.
Нени? Деп жара чала серинип, сонуркап таненин дуучун бүрүгүн ушта тартып, чала кылыр көзүлө мен жар сакылталуу көрөт. Онун тагемде тыңла күчтүү сабарларыла балбара тутуп койгондой, капчыкла жараш эмес жүзүнүн терин баягы бүрүгүлө арчып, каттапла сурады. Нени мен айтпас учурлу? Кучкаш озумнан чыга конуп уча берген. Эмди ону ойто тутарарга жок. Андый да болзо мен чала алаңзыпла карандыра чолчуп унчукпай барарымда, жара нени де сезип, менин ох жажытуу үнүм эле шымыранды.
Сен нени айдарга санандың? Айт, чертенип турум, кемге да айтпазым. Силер Борбокарага айтып бийсеңер, ол мени бүгүн эле өлтүрүп коёр деп арга жокто шымырандым. Чертенип турум деп жара там тыңыта сонуркай берди. Силердин суурдайдын армакчысын кем чечкенин мен билерим.
Кем? Кем чечкен?
Айт экем деп
жара тортло жалынганла жайнаган кепти сурады.
Менден өлзөм де өскө кижиге айтпазым дейли.
Жара бөйрүгүн ойто кийип, оң колунун уз сабарлы боюнун мойнуна чие тартып, базага атап чертенди.
Суурдайды Борбоккара божоткон.
Жаранын кылыр көзүндө жалкынын оттору анаң менен чийлеже берди.
Мен
аны деген боюнча жара адынын дискинин бура тартып, уйсап турган чеденин жаны жар сурт эдип калды. Күн ашкалак. Жайгы күн биздин турлунун падыш жанындагы жаңы деп аталган бийикле жандайганын тарбыл агачтарынын баштарына отура дүжерге жууктап, уй сагылап жаткан улусту сонуркаганды кезек өйгө токтой дүжүп мызылдайт. Агажыла уй сачы боюнун 16-дан ала 18-ке жеткен уйун түрген саап, арыла капшай амырарга меңдеп турган үй. Биздин Борбоккара базаанда, чеденин жанында. Ол энезине болужуп, бозу чыгарып, уйлар ийдирип жат. Мен жаранын кининен көрүп, баягыла жеримде чадыр айылдын жанында жаңыскан турдум. Жылкычы чеденин жанына жеде конуп барган жерде буй эмебеди. Тал дабыш, кыйгы кышкы кенетейин кайнап чыкты.
Эй, жара, сен жүлө бердиң бе? Канайып туруң, сүт төгүлдү. Эзирик болбос болос.
Же жара уй сачылардын кыйгызын кулак тыгырына укпады. Ол көндүрө эле Борбоккаранын үстүнө суурдайыла чурап барды. А мен дезе коркуганыма бир жудрук болуп тыдынып, же канайдайын олло жеримде көрүп турдум. Эмди нелле болбогой. Байла Борбоккара жарадан качып,
емділі түгіреттен тұру деп санынғам. Ол та ойлардың ортозына керер, та қорқыған тиін чілеп, жанындағы ағаш өре қарбақтанар.
«Мммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммm
Бестің басшыбыз бажын екі қолы құчақтай алып, қанайдар да арғазын таппай, оллы тұрған теріне чөкпе сөдіп, отыра дүшті. Амен дезе озо баштап, бат базан ол сеге анды керек деп, мағазырап тұрған болғым. Емде қанды ешқош порбоқ қара, тегенет ішімде танеді чым медіп қалды. Оның тұрған терімнен атпас едіп, Жарала борбоқ қараның жанына жүгіргенше келдім.
Соқпоғыр, жара, соқпоғыр оны.
Жараға мен ыйламзырап көрдім.
Соқпоғыр, мен.
Де жара мен жар көзінің қырыла да ажары өтпеді. Чамчазы жоқ борбоқ қара жерде құрбойып, бажын екі қолы жаба тудып, қорланып отырды. Жара оның қызыл жылағаш сыртына, Чылбырыла талайып келіп, база бір екі қатап, орой тақтырып еле, зұр дайының озын бұра тақтып, теремне түжетен жол жар, анча-мынча маңтадып парадала, адын кенете тоқтоды тақтып, ойты ғая көріп қиғырат.
Ақ чылбыр чоқыр бажыңа тиерді, амтанду ба борбоқ қара. База қатап менде мерке жер болсаң.
Жара оның ары айдар сөзін таппай,
дейлі,
өзекті демен ұчырта берді. Аборбоқ қара қыңыз та едіп ұншықпай, табынша бажын өрі көтіріп, тамла ұра аппаратқан келқычының кенінен мөлтіреген толы жашту, текіліш ұшқыш қиғақ көстеріле көріп отырды. Жараның ақ чылбырының қазыр істері бістің басшыбыстың ланы көрістің келаңаш сұртында қызқылтым көк келандар болып, қырлайы жыпла чиіліп, артқанын мен жастыра албадым.